Baztango berdintasun batzorderen ekimenez, etxeko eta zaintzako langileen lan baldintzen inguruko informazio saioa izanen da, larumatean Elizondon, Arizkuninea kulturretxean. Arantxa Ordoñez Maria eta Joseba Pagola Lima, Lab Nafarroa soziokomunitarioko kideak izlani izanen dire. Arantxa dugu telefonoren bertze aldean eta ekimenari buruzko xehetasunak emanez, aurrerapen txipi bat egiteko moduan izanen gara. Arantxa, egunon eta ongitorri.
Apa, egunon.
Ze moduz?
Ondo, ondo.
Bueno,
larun bateko solasaldia restatzen ja.
Ongi, larun bateko solasaldiari begira jarriko gara bai, baino jakina da, igandean ere manifestazio jendetsuak izan zirela lan erreformaren kontra Ego Euskal Herriko hiriburuetan?
Bai, bai, ba hori kalera atera gea berriro, planteatzen digutelako edo planteatu zigutelako egongo zela indarrean zegoen lan erreformaren derogazio bat, eta bueno, ikusten dugu berriz ere, ba, arazo larrienak suposatzen dituzten gaiak mantentzen direla, ez? Poskaleratzen merkeak, eta abar. Txeko langileekin lotuta, aipatu behar da lan erreforma honek, berri honek, proposatzen diguten lan erreforma berri honek, berriz ere ez duela aipamenik egiten etxeko langileen inguruan. Eta gogoratu behar dugu etxeko langileen erregimen bereziak zuzenean langile hauek diskriminatu egiten ditula. Mm-hmm. Orduan, besteak beste horregatik kalera aterako gea berriro eta lan erreforma honi berri honi ez esango diogu. Mm-hmm.
Kezka bada, jakiteko beharra ere bada, Baztango udala, berdintasun planaren prozesuan murgildua dago. Hau dela eta gonbidapena jaso zenuten etxeko eta zaintzako langileen, kasu gehienetan emakumeak gainera, lan baldintzen gaineko formakuntza bat emateko, Arantxa?
Bai, bai, ba hori, ni naiz Iruñako soziokomunitarioko kidea, labekoa, eta jaso genuen Elizondoko berdintasun saietik proposamen hau. Baiaran, Baztanen bai egin zutela aurretik, ba, prozesu bat edo ez dakit prozesu parte hartzaile bat, eta bai hor jaso zutela emakume migranteak parte hartu zuten, eta hor jaso zuten, ba, eskari zuten bat, gehienak zirelako etxeko langileak, eta faltan botatzen zuten informazioa beraien lan baldintzen inguruan. Osea, aurkitzen dira askotan baliabide gabe, ez dituzte beraien eskubideak ezagutzen, eta, bueno, ba, hor bai egontzela udaletxearikiko eskakizun konkretu bat. Mm-hmm. Orduan, berdintasun saia gurekin jarri zen kontaktuan, eta, bueno, jardunaldi hau planteatu dugu. Mm-hmm. Gu lab sindikatutik bai ari gehala egiten azken urtean lanketa bat etxeko langileekin, eta bueno, baditugu afiliatu batzuk eta kontsulta asko pasa ditugu, baina bai egia da lanketa kolektibo horretan zailtasun gehiago aireala izaten, ez? Eta bueno, pues hori, lanketa indartu behar degula eta horregatik ba oso pozik gaude dinamika honen aurrean.
Eta etxeko eta zaintzako langileen lan egoera zein da?
Bueno, ba, etxeko langileak, bueno, esango dizuet pixka bat, Nafarroan dauzkagu 9.000 etxeko langile inguru, eta sektorea dago oso feminizatua, 80%-an ingurua emakumeak dira. Orduan, oso berandu errekonozitu zen etxeko lana enplegu bat bezala, ez? Ba, eta orduan urte askotan egon dira etxean lanean zaintzen eta oso lan invisibilizatua izan da. Ordaintzen zen momentuan, ez zuten kotizatzen eta bar. Orduan 2012-an egin zuten lege bat eta geroztik deitzen zaio etxeko langileen erregimen berezia. Honek zer esan nahi du? Bueno, egon zela saiakera bat etxeko langileen lana errekonozitzeko eta segurantzan sisteman, kotizazio sistema horretan txertatu nahi izan zituzten. Baino hau herrizka bakarri gertatu zen, zergaitik? pues oraindik ere eta gaur egun indarrean jarraitzen duen erregimen horrek okertzen dituelako oraindik ere langileen estatutuaren baldintzak. Gauza bat aipatzearren, pues etxeko langileak ez dute kotizatzen langabeziarentzat. Orduan beraiek lana galtzen dutenean ez daukate langabezia prestaziorik. Horrek pues kokatzen ditu oso egoera zaurgarrian eta bueno, beraien lan baldintzak negoziatzerako orduan pues hor ikusten dugu ez daudela bestea gauden baldintza berdinetan, ez?
Langile
orduan hori da daukaten erregimena. 2012tik aurrera hori sartu zituzten segurantza sozialeko sistema horretan, baina bueno, ikusten dugu ez dituztela lan baldintza guztiak onartuak oraindik.
Hoi da. Oraindik indarrean segitzen du erregimen berezi horrek, baino ez du onura hondirik ekartzen lan honetan ari diren langileentzat.
Ez. Bueno, aipatzearen beste gauza hori, langabeziaren prestaziorik ez dute, osasun laboralaren arloan ba ikusten dugu gehienetan egoten direla ba zaurgarritasun edo bueno, violentzia mota asko, ez? Lan ikuskaritza ezin da sartu, zeren lan zentroak etxe pribatuak dira. Orduan arazoren badagoenean edo lan ikuskaritzara jo behar dugunean hor arazo badago ere. Lan ikuskaritza ezin da sartu etxe pribatuetan. Orduan bueno, kaleratzeko orduan, ba ez dute kontratatzen duen pertsonak, ez da justifikatu behar zergaitik kaleratzen duen pertsona hori. Abisatuta forman eta egunekin, 20 egun lehenago abisatuta, ez da justifikatu behar. Orduan, bon, ikusten dugu hor ematen direla diskriminazio oso handiak eta bueno, ezin direla onartu gaur egun.
Bueno, hau guztia kontuan harturik, aipatzekoa da gainera, azken kongresuaren ondotik LAB sindikatuak etxeko langileak sindikatuan txertatzeko bihar amai gainean paratu zuela, eta helburu bezala ba, ezarri zela sektore honekin lanketa espezifiko bat hastea, eta horretan ari zarete, akaso zein den formakuntzaren, larumateko formakuntzaren helburua aipatuko dugu, Arantxa?
Bai, bueno, ba, lehen nahi patu duten bezala, lan sindikatuak bai jarri zuen mai gainean etxeko langileen sektorea txertatzeko beharra, bai ikusten delako, bueno, feminizatua dala, oso prekarizatua dala, eta hori ez dela pues, kasualitate bat, ez, eta zaintza arlo bat dala, eta orduan bai ikusitzen beharra lanketa espezifiko bat egiteko. Lehenengo, karo, txeko langileen artean, normalean sindikatuan lan egiten da, ba, afiliazioarekin, delegatuekin, enpresa komiteekin, baina ikusten dugu txeko langileen sektorean, ba, struktura hori desberdina dela, ez? Azteko ez daude delegatuak, zeren lan zentruak ez dira, ba, ez dago enpresa bat, ez dago lan zentro konkretu bat, baizik eta etxeak diala, ez, etxe pribatuak. Orduan, bueno, guk nahi deguna da, landu, etxeko langileak batu, aldundu sektorea, oza, lehenik eta ben, informazioa eskaini, esan etxeko langilei LAB sindikatuan lanketa hau egiten ari gehala, torri daitezkela eta baliabide guztiak dituztela, behar dituzten, pues, arazo, kontsulta edo, behar duten erako hor gaudela, baino gero ere gure nahia da prozesu kolektibo bat abiatzea, ez? Zeren azkenean, beraien etxeko langileen lan baldintzako betzeko bide horretan, ulertzen dugu talde indarra behar dela, eta kolektibotasun batetik landu behar degula hori dena, eta ez zentzu pribatu batetik edo ez, bakoitzaren arazo batetik, baizik eta kolektibotasunetik. Horregatik, bueno, ari gea egiten horrelako dinamika desberdinak Nafarroan zehar, hori, bizibilizatzeko etxeko langileen gatazkak, eta, bueno, beraien hitza eta beraien lan baldintzak kalera ateratzeko.
azalpen guztiak emanen dituzue larun batean, oraintxe aipatu ditugun puntuen inguruan, kasu zehatzak ere azalduko dituzue, hainbat egoera aztertzeko. Interesgarria izanen da larun bateko topaketa, eta jakina da, lauetatik seiterdiak arte izanen dela aipatu informazio saio hau arizkunenean, eta horren aintzinetik eskatzen dute berdintasun batzordetik ahal baldin bada izena emateko, ez, eta horretarako eskuragarri paratu dute telefono bat 6 bat 3 0 0 3 6 3 4 edo berdintasuna bildua bastan.eus elbide elektronikoa ere bertara idazteko. Bertza zerbait gehitu nahiko zenuke, Arantxa, edo hobeki erranta nola itxiko zenuke solasaldi hau, larun batara begira, gonbidapen bat eginez akaso?
Bai, animatzen ditugu Elizondo edo Elizondo inguruko etxeko langile guztiak parte hartzera, izango da, solasaldi pixka bat bai teorikoa, azalpen bat egongo dalako, baino gehien bat izango da, solasaldi parte hartzaile bat, eta bai, animatzen ditugu parte hartzera. Mm-hmm. Badakigu beharra handia dagoela honen inguruan, badakigu txiko langileak bizi dituzten egoera asko oso zailak direla, eta horiei aurre egiteko behar ditugula sareak, eraiki eta baliabide gehiago, eta horretan egongo gea. Leheno ez eta aipatu, baino imaginatuko ez zuenez, pixkat hemen gertatzen dena da ere txeko langilekin da, asko migratuak edo arrazializatuak diala. Ordun asko egoera irregularrean daude. Honek egoera pixkat okertzen du, zeren hor ikusten ditugu sindikatura gerturatu dian etxeko langile askok, badute hor beraien lan harreman hoietan, badute beste faktore bat dela txantaia, ez? Nik okertzen ditut nire lan baldintzak paperak lortzeko, adibidez. Ez? Horrelako erlazioak ematen dira, eta arduan, guk uste dugu horrelako dinamikak egin behar ditugula ere etxeko langileak alduntzeko, beraien artean ezagutzeko, beraien artean hitz egiteko, beraien gauza eta arazoetaz, eta hori aurre egiteko batez ere.
Arantxa, Arantxa Ordoñez Maria, eskerrik asko gurean izategatik.
Bai, zuei, mi esker.
Eta ongi segi.
Bai, berdin.
Agur. Aio.